Velkommen til Radio Shalom. I dag har vi to ting på programmet. Først reportage fra en ny udstilling på Louisiana med den franske kunstner Sophie Calle. Derefter Miriam interviewer Thea Tamara Rocke om hendes studie i psykologi. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Copenhagen.
Jeg hedder Donna Søjer, og vil byde jer velkommen til en ny udstilling på Louisiana. Den franske kunstner Sophie Calle, som er født i 1953, har gennem mange år været toneangivende skikkelse i billedkunsten med sine fotografiske og poetiske værk. Hun behandler livets store spørgsmål og menneskelige følelser som kærlighed, skyld, sorg og savn. Og hendes nyeste udstilling startede på Louisiana den 26. marts og vil vare til 23. august.
Velkommen til Sophie Calle. Velkommen til Sophie Calle udstilling. Velkommen til jer. Stor glæde at stå her. Vi har et langt forhold med kunstneren. Hun har været i vores samling i næsten 20 år med det første værk, og vi har købt ting undervejs, og vi er meget stolte af. Desværre har Sophie bestemt, at man ikke kan se, hvem der ejer værkerne mest, fordi de fleste af dem ejer hun selv. Så vi kan ikke prale af, at hele det store værk, The Blind, hvis jeg virkelig handler, faktisk er i Louisiana sammen. Men det er det. Og bare det bliver mellem os, så ved I det. Stor gave fra Ny Carlsbergfondet for et års tid siden. Vi har ikke haft det med på nyerhvervelsesudstillingen af samme grund, fordi det er et ankerpunkt i den her udstilling. Vi viste Sophies værk i 2010, en stor samlet installation i Storsalen, måske kan I huske den, nogle af jer. Så vi hendes udstilling på Picasso-museet, nogle af os, det rum, vi står i nu, plus en masse andet, og var fuldstændig overvældet af den måde, hun angreb den meget belastende opgave at skulle fejre Picasso i hans eget museum som en anden kunstner. Og vi synes, at det var så fantastisk, at vi fik, jeg tør næsten ikke sige det, en ubændig lyst til bare at vise hende igen. Og det er det, vi gør nu i en stort udfoldet udstilling her i Vestfløjen. Tine Koldstrup er kurator, Sophie Calle is assistant curator for the show, sometimes. Tine, the floor is yours.
Thank you. So, I think you should say Sophie's the curator, I'm the assistant curator. Okay. I will just start in English with a few practical remarks because I will say a few things now about the exhibition. Then I will guide those of you who want through the show without Sophie. And then Sophie will join us a bit later and is happy to take questions. Sophie, it's incredibly wonderful to have you here, and it's a big day. We've been working very hard for the last week or so. Sophie has been on the floor every day, from early morning and until after everyone else had left. So this is truly a very close collaboration for every single millimeter of this exhibition. Thank you so much. I will continue in Danish. Som Paul Erik sagde, så kan mange huske, at der var en Sophie Calle-udstilling på Louisiana i 2010. Og da vi ligesom meldte ud, at nu skulle vi lave en udstilling i år, så sagde rigtig mange, det har I da lige haft. Tiden går, og i det her hus er der en tradition for, det er ikke mange kunstnere, men en gang imellem kan man godt genintroducere en klassiker til en ny generation. Det er ikke unormalt, altså ingen ville finde det unormalt, at man lavede en Picasso-udstilling med en 15-16 års mellemrum. Så hvorfor skulle det egentlig være spor mærkeligt at lave en Sophie Calle-udstilling med samme mellemrum? Det gør vi selvfølgelig, fordi vi synes, at Sophie Calle er en utrolig vigtig kunstner, der har haft et enormt aftryk på hele den måde, samtidskunsten ser ud på i dag. Mange peger også på Calle som en forløber for sociale medier og nærmest sådan memes, altså den der kombination af foto og tekst, som er så grundlæggende i hendes værk, er ligesom noget, Instagram er kommet efter utrolig mange år senere. Det er nu ikke noget, der fylder i den her udstilling, men det er sådan noget, mange peger på i forhold til Sofie Kall. Udstillingen består af, altså man kan sige, at udstillingen tager fat der, hvor vi slap sidst. Så der er nyere værker med her på nær De Blinde, som er fra 1986, det går vi ned og kigger på lidt. Men ellers så er der tale om senere værker i kunstnerens produktion. Og til forskel fra udstillingen i 2010, der var meget fokuseret på Sofie Kall selv. Vi er jo hele tiden i det her grænseland mellem virkelighed og fiktion, autofiktion. Men den udstilling tog udgangspunkt i det her berømte kærestebrev, som hun så beder 107 kvinder om at fortolke for hende, det her break-up letter. Og den udstilling i det hele taget havde mange af de tidlige hovedværker i øvrigt, som rigtig meget er centreret om Sofie Kall selv. Både som Sofie Kall ægte og som Sofie Kall persona. Den her udstilling handler lidt mindre om kunstneren selv. Den handler til gengæld rigtig meget om os og om, hvad vi ser. Den handler om kunst. Vi har også at gøre med en kunstner, der elsker museer og museologi og kunsthistorie. Så man kan sige generelt om den her udstilling, så er den lidt mindre Sofie Kall-centreret, end den tidligere var. Det handler om bevægelse i værket, en udvikling i værket, og det handler om, hvilket udvalg vi har fået skruet sammen her, som vi synes passer godt sammen. Fælles for udstillingens værker er, at de tager udgangspunkt i et eller andet fravær eller et savn. Altså udstillingen hedder jo også Something Missing? Spørgsmålstegn. Et typisk Sofie Kall-spørgsmål, I vil opleve mange steder i udstillingen, at hun ligesom sender bolden tilbage til os. Altså, hvad synes du? Hvad ser du? Mangler der noget? Det er jo pivåbent. Altså, det kan handle om noget meget personligt. Det kan handle om, at man synes, der mangler et værk i udstillingen. Man kan synes, der mangler noget i verden. Who knows? Meget, meget typisk åben Sofie Kall-spørgsmål. Men fraværet, som ligesom er en motor igennem hele Sofie Kalls værk, det er meget nærværende i den her udstilling. Lige nu står vi jo omgivet af hovedværker af Picasso. Men vi kan bare ikke se dem. Så den store mester, han er altså her på en mærkelig måde fraværende. Og det, ja, det er sådan meget godt at have med. I det næste rum handler det om folk, der savner en partner, så det er kontaktannoncer. I det første rum er der også tale om billeder, vi ikke kan se. I rummet herinde er der tale om billeder, der er blevet stjålet fra et museum i Boston. Igen noget fravær. Derudover så kan man sige, at udstillingen rummer alle de temaer, som er så typiske i Sofie Kalls værk. Vi støder altid på kærlighed. Hovedet. Vi støder altid på døden. Hovedemner. Vi støder altid på moren og faren, som er to helt centrale personer i hendes værk. Og så støder vi på en meget klassisk spænding mellem det virkelig, virkelig sjove og det meget, meget alvorlige. Og ofte hænger de to ting fuldstændig tæt sammen. Nedenunder slutter udstillingen med et lille rum, nærmest et lille kapel, der handler om kunstnerens egen død. Den har hun fuldstændig planlagt, der er helt styr på det. Hun elsker at gå til begravelse, vi har flere samtaler, hvor hun har siddet i tog på vej til nogens begravelse. Hun nyder at gå til begravelse, og hun prioriterer at finde den tid. Men i rummet om sin egen død bliver det også virkelig, virkelig sjovt. Så det alvorlige er altid peget med den store humor og varme og sans for sådan hverdagens absurditeter, som også er et grundtræk i Sofie Kalls værk.
Whatever you said, I agree.
Vi er meget stolte af, at vi har udgivet en, synes jeg, meget smuk Luciana-revue. Jeg er også meget stolt af indholdet. Der er et fantastisk nyt interview med den franske forfatter Edouard Louis, som jo har et forhold til her i huset på grund af vores litteraturfestival. Så har Laurie Anderson skrevet et essay om Sophie, because Sophie and Laurie are actually married since many years.
Kind of.
Så Laurie Anderson og Sophie Kalle har været venner. You were friends since your 40th birthday. Så de har kendt hinanden utrolig længe, og Laurie har ikke skrevet om Sophie Kalle før, så det var sådan det spørgsmål, man ikke kan forstå, nogen ikke har stillet før nu. Så der er så også et essay af Laurie Anderson. Og så har kunsthistorikeren Yves Lambois, som har skrevet fremragende om Sophie Kalle igennem utrolig mange år, kender værket ind og ud, har skrevet en tekst specifikt om, om en af serierne i udstillingen. Så I kan glæde jer til at læse det hele, og jeg kan også afsløre, at det, der er lidt, sådan lidt juicy afsløringer, hist og pist. Vi får for eksempel at vide af Laurie Anderson, at hendes første nat med Lou Reed var præcis på Sophie Kalles 40-års fødselsdag, som de fejrede i New York. Så der er også lidt til at se og høre i den her genre. And now I will take these guys around.
Anything you want to
say? Kom endelig tættere på. Vi lægger ud. Så man kan sige, at udstillingen består af 7 store serier. Og så udvalgte andre værker ved siden af. Og udstillingen er meget klart delt op. Der er ligesom en serie i hvert rum. Så et værk per rum. Og det er jo sådan, at man arbejder serielt. Nogle serier med meget stramt koncept, nogle serier med koncept, der ikke er et stramt koncept. Men altså altid i en serie. Her en relativt ny serie fra 24-23, udviklet over nogle år, der hedder Fordi. Og altså alle tekster, I ser her rundt i udstillingen på væggen, det er Sophie Kalles egne super ultrakorte introduktioner til hver serie. Det er også det, hun siger, hun vil ikke vise jer rundt, for det hele står jo på væggen. Så kigger man på en sætning og tænker, nå, okay, der var ikke meget at sige. Men det, man jo skal være opmærksom på med Sophie, det er, at hun er lige så meget forfatter, som hun er fotograf. Hun arbejder virkelig grundigt med sine tekster. Og de er kondenseret derned, hvor der, altså, man kan ikke tage et ord ud, man kan ikke lægge et ord til, der står det, der skal stå. Den her serie handler om, man siger jo, at fotografiet, der taler man om det afgørende øjeblik, men i virkeligheden er der jo altid et afgørende øjeblik, inden det afgørende øjeblik, og det er der, man beslutter at tage billedet. Og det er de motivationer, vi ser uden på gardinerne, at hun har spolet tilbage og sagt, hvorfor bliver jeg fascineret af det her billede? Vi har jo vores telefoner fyldt med den slags. Vi har taget et eller andet billede, det var skidesjovt lige i øjeblikket. Og bagefter kan man så sådan begynde at tænke over, hvorfor var det, det var så sjovt, eller godt, eller det måtte tages. Så her har vi alle nye forskellige billeder. Det er et interaktivt værk. Så, because revenge is a dish best served cold. Og så løfter man op. Og her har vi så et af de meget, meget klassiske Sophie Kalle-motiver. Det handler om døden. Vi er på kirkegården. Og det er hilarious. Og hun har en hel serie af de her mother, father, gravsteder, som hun har fotograferet. Og mor har altid den store sten, og far har altid en lille. Så Stakkels far, hun elskede sin far, så det er ikke noget med det, men der er klart det tema. Og sådan kan man gå rundt, og i disponeringen her har hun, altså vi har været meget grundige, hun har været sagt funny sad, funny sad, funny sad, funny sad. Altså det skal ikke blive for tungt, vi skal hele tiden have det der skift mellem det lette og det tunge. Vi kan lige løbe op herover også. En anden klassiker. Because I found a 7-word definition of me online. Citat, Sophie Kall, artist without child by choice. Og så har jeg så fået taget billedet, lånt en vens baby, og så har fået taget billedet, hvor hun sidder og ammer den her baby. Og det her med ikke at have fået børn, det er et tema hos hende, og det er et meget tydeligt fravalg. Og man kan også læse masser af interviews med hende om, hun synes det var så befriende, da hun endelig gik i overgangsalderen, når folk de begyndte at holde deres kæft med at spørge, hvornår hun skulle have de her børn, som hun aldrig har haft lyst til at få. Men hun leger med morrollen og reflekterer løbende over det her med, at hun er ikke mor. Nedenunder, hvor det handler om hendes egen død, er der også en tekst, hvor der står, min mor skrev i sin dagbog en eller anden dato, i dag døde min mor. Og det, sådan er der aldrig nogen, der skriver mig. Og hun siger det sådan bare matter of fact, uden nogen sentimentalitet, eller altså vi må selv ligesom tolke videre på det. Men det er et sjovt værk at gå på opdagelse i, og det håber vi selvfølgelig vores gæster er med på. Hun har skrevet små beskeder rundt på væggene, der står med blyant her, you can lift up the curtain. Det kunne måske godt have stået lidt større, men altså, vi håber at få den med. Og ja, igen, det er bare sjovt. Og jeg ved, det er en af hendes egne favoritter. Because it's simple, because it's lonely, because it's bare, because it's rough, because of the hiatus between what it claims to be and what it is, because of its dignity, because of its infinite sadness. Og så lukker vi op her. Og så er der saltefedt, eller party hall, et forsamlingshus eller feststed. Og det er selvfølgelig super godt og ikke super festligt. Men igen, sjovt. Og de her paradokser, dem møder man rigtig tit i ens verden. Og så er vi her hos Picasso. Altså, umiddelbart ser det jo ikke sådan super spændende og festligt ud, men det er virkelig, virkelig sjovt, synes jeg. Altså, hun forberedte en stor udstilling på Picasso-museet, som åbnede i 2023, og under coronanedlukningen var hun på besøg på museet. Og så går fortællingen, at værkerne var så blevet dækket til, for at beskytte mod støv og lys, hvilket sådan, det er ret tosset, altså det behøver man virkelig ikke. Og så var det pludselig en stor lettelse for hende, fordi hun trådte ind, og fordi Picasso-værkerne var dækket til, kunne hun ligesom se sig selv overhovedet trække vejret i det her museum. Og så gik hun virkelig i gang med at udvikle sin udstilling. Her er spillet mellem ord og billede ikke så tydeligt, som det ofte er, men dog alligevel. Vi kan ane. Altså de tekster, der sidder, altså markeringerne ved siden af malerierne, de er der stadigvæk, selvom de er dækket til. Og den hedder så Bagneuse à la cabine. Der er portrætter af Olga, der er altså alle hovedværkerne. Og dem, som kender en lille smule til Picasso, begynder så selv at fremkalde erindringerne om, hvordan de her malerier ser ud. Og det er præcis den maskine og den mekanisme, hun hele tiden gerne vil sætte i gang. Altså at vi selv begynder at tænke med eller fremkalde indre billeder. Man kan sige, så er vi også herinde i et andet tema, der er centralt især i hendes tidlige værker. Det her med at snage i privatsfæren sådan lidt detektivagtigt. Fordi det er jo klart, det her er ikke den officielle Picasso. Det er Picasso derhjemme i krøllet joggingtøj under coronanedlukningen. Altså Picasso ser fuldstændig lige så håbløs ud, som vi alle sammen gjorde i den der nedlukning. Så man kan sige, at hun går også ind og afslører noget som vi ellers ikke skulle have set. Altså ligesom hun i tidligere værker har arbejdet som stuepige på et hotel, for at snage lidt i folks ting og begynde at forestille sig, hvem er de her mennesker. Når nu er hun kommet så langt i sin kryds og tværs i dag, og okay, og hun fandt hurtigt søvn i går, hun nåede ikke længere, eller hvad er der i skraldespanden, hvad har folk i deres kuffert. Hun har lavet masser af værker her, hvor hun ligesom er inde og kigge bag facaden, der hvor man troede rummet var privat. Og det er i virkeligheden præcis sådan en situation, hun skildrer her på Picasso-museet. Og så er der selvfølgelig, altså så er det jo Picasso, der er blevet dækket til. Hun har selvfølgelig kæmpe respekt for sin kollega Picasso, men måske er det også okay, at han lige får en lille pause. Vi kender malerierne, vi bliver også til at se. Så hun har altså ligesom givet os en Picasso-udstilling, som godt kæft lavet en sådan et slukket, men hvor der også foregår rigtig mange andre interessante ting.
Jag frågar, är de lika stora som originalverken här?
Nej, någon är och andra är andra störelser. Mm. Så kan vi fortsätta den här. Vi har verkligen arbetat mycket med att... Ja. Og så som en lille joke stillet i vores bænk op midt i rummet, så man kan sidde og nyde de her Picasso-klassikere. Ja, så det er vores egen lille joke. Som jeg nævnte i min indledning, så er kærligheden et fuldstændig centralt og tilbagevendende emne. Og det handler også om i det her værk. Hun lavede i 2017... et værk på Jagtmuseet i Paris, eller en udstilling på Jagtmuseet i Paris. Og hun tænkte, hvad fanden skal jeg stille op? Jeg er overhovedet ikke interesseret i jagt. Men så fandt hun i museets arkiver en stak jagt- og fiskerimagasiner. Tilbage fra 1895, det er et af de sådan, ældste magasiner i Frankrig, der stadigvæk findes. Og det magasin var blandt andet berømt for sin kontaktannonce-sektion. Der var mange kvinder, der godt behagede sig som jæger. Og sådan har det i hvert fald været historisk. Så i det her værk har hun samlet uddrag fra kontaktannoncer fra 1895 frem til 2019. Så i 1895, vi starter herovre, det gør helt kronologisk. Man kan læse årstallene på de der små messingskilte. Der sidder nede. Og til venstre, den røde, det er mænd, og de blå til højre er kvinder. Og hun har så ligesom peget dem. Og så hun kombineret med billeder af jagttårne, som hun selv har taget, og fotos af dyr taget med vildkamera, som hun har lånt fra mere det franske vejvæsen, der har undersøgt vildt, der bevæger sig omkring de franske motorveje og vildt, eller dyrenes brug af de her vildpassager, der er lavet. Så man kan sige, at det er igen en klassisk kombination for Sophie Calle. Noget fundet materiale, eksisterende materiale, noget hun selv har bidraget med, og så får hun det ligesom rystet sammen, skruet sammen, så det bliver noget helt nyt. Det er simpelthen så sjovt at læse de her værker, fordi det er også en meget stor historie. Det handler selvfølgelig ikke kun om kontaktannoncer, det afspejler også verdens gang. Vi kan se, at i de helt tidlige annoncer handler det rigtig om at finde en velhavende partner for at sikre sig selv. Så det er sådan, der går det virkelig igen, at man skal bare have kassen. I kontaktannoncer omkring 1. verdenskrig kan vi se, at fysiske skavanker fylder mere. Og hvis man skal kode det ned, så kan man sige, altså kvinderne kan skrive, det er okay, hvis du mangler en arm, bare vi har penge. Eller mændene kan skrive, ja, jeg er lidt krigsskadet, men jeg er rig. Så man kan ligesom følge rundt i værket de her, altså også selvfølgelig den samfundsmæssige udvikling i den her partnerjagt, men der er også rigtig meget større historie her. Vi slutter på Tinder i 17 og 19. Og der er det altså meget tydeligt, at der handler om sex, primært. Der er selvfølgelig også nogen, der stadig drømmer om at finde den rigtige kærlighed, men der handler det altså ikke om, om man har en god opsparing på kontoen. Der handler det mere om, altså, okay, kan vi mødes om 2 kilometer og bare lige få det overstået. Så der er jo en virkelig sjov historie rundt her, og igen, det er tekst, hun har fundet. Det er klart, hun har redigeret dem sammen med sin vanlige sans for humor og for mennesker. Altså, der er jo virkelig mange underlige behov og præferencer, der afslører sig her. Og hun fanger også en hel masse kulturelle klichéer. Det er klart, der er mange, der gerne vil have en storbarnet brunette. Og så er der den her, altså hilarious, altså mænd, der simpelthen bare no headaches. De er simpelthen bare træt af kvinder, der er ude i. Så der er virkelig meget skægt stof at gå på jagt i her. Og ja, på jagt, altså værket hedder On the Hunt, og det er jo jagten på kærligheden, eller i hvert fald på en partner. Det er meget, meget tydeligt, det handler om alt muligt andet end kærlighed også. Og så selvfølgelig med de her dyr og jagttårne, jeg har som bro, men altså, hvem er bytte, hvem er jæger, og hvem er bytte? Det skifter også hele tiden. Nogle gange har hun sat, ja, her er det så dyret, altså her kan man sige, det er kvinden, der er jægeren, og dyret, der er byttet, og omvendt. Det skifter hele tiden igennem serien. Ja. Og sådan i forlængelse af Picasso-serien herinde, og i virkeligheden også serien i det første rum, så handler det her om kunstværker, vi ikke kan se. Et af historiens mest berømte kunstkup er et kup fra Isabella Stewart Gardner Museet i Boston i 1990. 18. marts 1990, hvor der blev stjålet værker af Rembrandt, Vermeer og andre. Og det er stadig uopklaret i dag. Men museet valgte så at hænge de tomme rammer, altså de steder, hvor tyvene bare har skåret lærret ud af rammen, har de så bizart nok ligesom geninstalleret rammen tom. Og så står der et skilt ved siden af, så man kan se, ligesom, hvad det er, der mangler. Og Sofie Kall har så bedt museumsansatte og stamgæster på museet om at fortælle, altså, ja, yeah, what do you see? Igen, typisk sådan Sofie Kalls spørgsmål, hvad ser du? Og det er jo helt bizart, for i virkeligheden, så ser de jo ikke noget. Altså, de ser jo på en tom, de ser på et fravær. Men de beskriver så, altså, nogle prøver jo at genkalde sig motivet og beskrive værket. Nogle siger, at jeg ser en tom ramme. Nogle begynder at fortælle historien om kuppet. Men igen, det er fuldstændig lige meget, om de fortæller noget sandt om de her billeder, og hvordan de egentlig ser ud. Det, som Sofie Kall er optaget af, det er, hvordan de fortæller historierne. Og igen, det her bizarre, altså, what do you see? Altså, det handler slet ikke om at se med øjnene, det handler om at fremkalde nogle indre billeder, eller nogle refleksioner, nogle erindringer, og så få dem ud. Vi går lidt hurtigt igennem, fordi det er sjovere at nå igennem, og så kan I møde Sofie bagefter. Og her altså meget tit handler det fravær, som er en evig maskine for hende, det handler om at fremkalde et nærvær. Og man kan sige, at fraværet i det her værk, det er jo, at hun har lavet et værk, der handler om folk, der ikke kan se. Så der er en sans her, der er fraværende, netop synssansen. værket, et af hendes tidlige hovedværker fra 86, som Poul Erik nævnte, var vi så heldige at få mulighed for at erhverve det til samling i 2024. Og på engelsk, det er sådan, at Sophie Calle laver alle sine værker, både i en fransk sprogversion og en engelsk sprogversion. De værker, vi ellers har i samlingen, er engelske sprogversioner. Og pludselig fik vi mulighed for at erhverve, hvilket ellers har været muligt i mange år, men det her hovedværk på engelsk. Og det er så første gang, vi viser det nu, og det er, har vi været virkelig spændt på selvfølgelig, og endelig få det præsenteret. Hun har spurgt 23 mennesker, som alle sammen er født blinde, om, hvad er deres billede af skønhed. Og der er jo flere ting, der er helt paradoksale her. Altså at spørge folk, der aldrig har kunne se, om at dele et billede. Altså hvad er dit billede af skønhed? Altså der er mange ting, der lynhurtigt bliver kompliceret. Hun har så talt med dem alle sammen, kogt svarene ned i en kort tekst, og hun har så prøvet efter bedste evne at illustrere de svar med andre billeder, både nogle hun selv har lavet og nogle hun har fundet. Og man kan sige, at kunsthistorien er det her med at interessere sig for blindes erfaringer. Altså der fortsætter hun en lang tradition, altså særligt hos symbolisterne, var man jo optaget af den blinde som den ægte seer. Altså folk, der ikke kunne se, dyrkede symbolisterne jo som nogen, der havde en anden slags dybere erfaring, som er også seende, altså som vi ikke har. Og igen, altså det er nogle fantastisk forskellige svar, der bliver givet. Det siger rigtig meget også om vores kulturelle klichéer, om hvad det er, vi fortæller hinanden er skønt. Når en siger havet, altså det er også et helt fantastisk svar. The most beautiful thing I ever saw is the sea. The sea going out so far, you lose sight of it. Altså, og der er selvfølgelig alle mulige spil her også med sige og sige, og det her med, at havet fortsætter, til man ikke kan se det længere. Altså, det er sådan ufattelig kompliceret værk, altså i forhold til, hvordan erkender vi verden, og hvordan erfarer vi verden. Og der er hun jo nysgerrig på at høre, altså netop ikke sin egen stemme, men alle mulige andres bud på det, inklusivt vores. Der er så forskellige, jamen, altså alle de her svar, jeg synes, jeg er lidt en, altså man kan gå så ud og læse mange af dem. Altså vidunderligt her, barnet, der siger, green is beautiful, because every time I like something, I'm told it's green. Grass is green, trees, leaves, nature too. I like to dress in green. Apropos de røde sæler. Og så, ja, man kan læse rundt, der er helt klart, og der er også nogen, der bare gentager deres mors fascination af Alain Delon. Der er et barn herovre, der også nævner Alain Delon. Og så slutter vi. Når jeg så var teenageren, også vidunderligt. In the Rodin Museum, there is a naked woman with very erotic breasts and a terrific ass. She is sweet, she is beautiful. Og så har Sophie været inde og fotografere den Rodin-figur. Og så er der en tom hylde, hvor der ikke er nogen billeder på. Og teksten er, beauty, I have buried beauty, I don't need beauty, I don't need images in my brain. Since I cannot appreciate beauty, I have always run away from it. Så igen et ret vidunderligt værk at gå på opdagelse i. Altså, det er jo helt meget karakteristisk for Calles værker, at de sådan vælter ikke ud i hovedet på os af sig selv, men i det sekund, man begynder faktisk lige at følge med og læse og være i det, så åbner de op til nogle meget, meget store rum og historier. Hun har ikke lavet mange store videoinstallationer, men arbejder løbende også med filmen som et medium. Det her værk er det eneste værk, der ikke har en engelsk titel. Det hedder Voile de Mer, altså at se havet. Og det hedder det kun på fransk. Der er heller ingen tekst. Det er et af de... Altså jeg tror også, det er det eneste værk, hvor der ikke er en eller anden form for kombination af billede og tekst. Og det er der en helt specifik grund til, nemlig at hun mente, at teksten ville blive for banal. Det her værk handler om, at hun i Istanbul opdagede... Kom ind. Det gik op for hende, at i Istanbul, som jo er omgivet af hav eller af vand, boede masser af mennesker, der aldrig havde set havet. Det er også en talemåde, ikke en talemåde, jeg kendte, og det kan være, den er tyrkisk, det skal jeg faktisk huske, at jeg har spurgt hende om. Men at når man siger om nogle mennesker, han eller hun har aldrig set havet, så ligger det implicit, at det er... fattige eller folk på samfundets bund, altså nogen, der aldrig har haft det privilegie at se havet. Her har hun fat i specifikt en gruppe migrantarbejdere, som er kommet fra andre dele af Tyrkiet, og som på en eller anden måde formoder at arbejde i Istanbul, jeg ved ikke med hvad eller hvor, men uden nogensinde at se havet. Og hun inviterede så en gruppe med, og bad dem om at dække øjnene, indtil de stod på stranden, meget tæt på havet. Og så måtte de kigge, og når de var klar, vende sig om og kigge ind i kameraet, så længe de havde lyst. For ligesom at se, altså, kan man se havet i øjnene, når folk har kigget. Vi er alle sammen igen, altså hun kan sin kunsthistorie, den rygvendte figur er jo en klassiker. Tænk på Friedrich, alle de her figurer, der står rygvendt og ligesom er en stedfortræder for beskueren. Så det er ligesom der, værket starter med den kunsthistoriske kliché. Men så vender de sig om og møder vores blik ordløst. Og når hun ikke ville have tekst med på det her værk, så var det dels, hun kunne se med det samme, og hun blev selv ufatteligt berørt af alle de her møder, blikmøder. Men også, at folk jo kun ville kunne svare noget banalt, hvis hun spurgte dem, hvad har du set? Eller, hvordan var det? Eller, hvad synes du? Og hun sagde, at det var simpelthen ikke fair at bede folk om at sige noget, fordi alle ville jo sige, at det var flot, eller stort, eller blot, eller et eller andet. Men på en eller anden måde besluttede hun, at det her skulle stå ordløst. Alle skærmene fader til hvid, og så starter vi forfra igen. Vi har diskuteret, Sophie Kalle er et meget, meget politisk optaget menneske. Altså hun er optaget af samfundet, men også meget optaget af politik. Vi har diskuteret meget politik. Jeg måtte jo starte med at forklare, hvad alle de her hoveder, der hænger op i lygtepælene, hvad er det for noget? Hun har daglige telefonsamtaler, fordi de har også valgt coming up i Frankrig. Hun er dybt engageret i det, men hun laver jo ikke eksplicit politisk kunst. Er et værk som det her politisk? Jeg vil sige ja. Jeg ved ikke, hvad hun selv vil svare, men selvfølgelig er det det, og det er der masser af hendes værker, der er også kunstpolitiske, uden at hun nogensinde laver feministisk kunst. Men det politiske engagement er sådan tydeligt, hvis man vil finde det, også hele vejen igennem udstillingen. Og så vil jeg bare lige nævne nu helt kort, at Luciana Channel var i januar i Paris og lavede et nyt interview med Sophie Kalle i sit hjem. Jeg ved ikke, om I har fået linket af Jan, men jeg tror lige, den er blevet uploadet på Channel, så den kan I enten se her eller på vej hjem i toget.
Du om blev migrantarbejderne i filmen der, blev de betalt for det arbejde?
Det ved jeg ikke. Ja.
Er det noget, man kan spørge hende om?
I det her rum har hun samlet alle sine ufærdige projekter. Fordi hvad sker der den dag, hun ikke er her mere? Hvad sker der så med alle de idéer, der bare ligger i skufferne og på en eller anden måde aldrig blev til mere? Og dem har hun så nu valgt at samle. Det er også blevet til en fantastisk artistbook. Altså kunstneren laver de mest utrolige kunstnerbøger, som jeg kun kan anbefale, at man kigger i. Det går hun lige så meget op i, som at lave sine værker. I kan jo se alt. Altså, I kan jo se perfektionisten overalt i den her udstilling. Alt er rammet ind, skrevet på den rigtige måde, gode materialer, meget bevidst valg af skrifttyper osv. osv. Så hendes kunstnerbøger er virkelig en stor fornøjelse. Hun har så udgivet, altså det her hedder Catalogue Raisonné of the Unfinished. Et Catalogue Raisonné er jo traditionelt sådan en murstenstung udgivelse. Nogle gange fylder de jo nærmest en hyldemeter, hvor man samler alt fra en kunstners produktion. Så I kan forestille jer, nu kan vi bare tage Picasso, han er et godt eksempel. I kan forestille jer hans Catalogue Raisonné, eller hans øvre katalog. Det er jo enormt. Og der er sådan en lille konkurrence selvfølgelig. Altså, hvem kan få det største Catalogue Raisonné? Det må så nok være den vigtigste kunstner. Hun har lavet sin egen prank på den genre ved at lave et Catalogue Raisonné over sin ufærdige projekt. Og hvert værk består af en ramme med en tekst, hvor hun ligesom forklarer værket. Så er der ligesom et rødt stempel. Der er en kondensering af grunden til, at hun ikke gik videre med værket. Og så er der så en eller anden form for billedmateriale, eller dokumenter, eller film. Og lige nu en film, hvor lyden er alt for højt, kan jeg høre, men det kan ikke gøre noget ved endnu. Kan du finde Ole, måske? Okay, noget skidt. Jeg har også stoppet. Nå, men altså, alle de her urealiserede projekter, der er vidunderligt lidt her på hjørnet, som handler om den her franske smørost, La Vacherie, som jeg selv har spist ca. 5.000 kilo af som barn på alle mine sommerferier i Frankrig. Men hun blev så inviteret, altså der var en eller anden konkurrence om at lave en ny indpakning. Og hun valgte så, hun har et hus i det sydlige Frankrig, hvor hun tjekker ud og bor et par måneder om sommeren. Og der går nogle tyre og kører rundt på marken ude foran, og de kommer helt op til huset. Og den her tyr, som hedder Moses, Moaz, de har en tradition med, at Moses kommer hen til køkkenvinduet hver morgen og får en lille snack. Og så skulle hun så lave det her La Vacherie-projekt, og hun havde så smurt et eller andet lækker mad på sit ene bryst, eller sådan lidt op under armhulen. Så tyren Moses, hendes gode ven, kommer bare hen og spiser som vanligt, bare sådan fra et lidt andet sted, men det ved han jo ikke. Og så får hun så taget et billede, og så sætter hun så det her ind. Altså, La Vacherie, sjovt, den leende ko. Det er så tyren Moses, der slikker hendes bryst, men La Vacherie-firmaet synes, at det var for perverst, man kunne se hendes bryst, hvor så det er sådan forlænget tyrens tunge. Og så hun selv skriver, jeg synes, det bliver bare endnu værre. Og hun vandt selvfølgelig ikke nogen konkurrence med det her, så her er grunden til, at det projekt ikke blev realiseret. Det er sådan censur spørgsmålstegn. Og i det her rum, der svinger vi, altså vi kommer ligesom igennem alle Sophie Kalles måder at arbejde på. Og det er klart, det er urealiserede projekter, idéer, der måske ikke var så gode, idéer, om at praktisk årsag kunne realisere osv. osv. Men nu har hun jo så realiseret det som et værk, så nu kan man sige, at nu er de urealiserede projekter blevet samlet til en færdig serie af urealiserede projekter. Og vi ser hende som performance, altså hele hendes performative praksis ligger også her igen, hendes arbejde med tekst og billede. alle de forskellige roller, vi sådan kender Sofie Kalle for, dem kan vi ligesom opleve i det her rum. Rigtig meget godt på opdagelse. Og så var hun meget optaget af at finde et ufærdigt værk i Lucianas samling. Fordi rummet her er også et eksempel på, hvor mange dårlige idéer eller forsøg en hver kunstner ligesom må igennem, før man kommer til noget, man så realiserer som et værk. Så hun bad, og vi har stået på hovedsamlingen for at finde ufærdige værker, og det findes der simpelthen ikke i Lucianas samling. Til gengæld har vi flere værker af Asger Jorn, hvor der også er malet på bagsiden, så man kan sige, at det er en slags ufærdigt værk. Det er i hvert fald, man kan sige, den side af værket, han har valgt ikke at gøre til den officielle. Så det var det bedste, vi kunne finde, men det synes hun var ret underligt, så hun ville så gerne have det her Asger Jorn-værk med, hvor det er den anden side, man plejer at se. Green Market fra, jeg mener, 1944, sådan typisk jornværk, og den her side af jorden er lidt mindre kendt, for en skitse fra 1940, og det er så den, hun ligesom synes, nu må den komme lidt frem i lyset og få lidt anerkendelse og opmærksomhed sammen med alle hendes egne ufærdige projekter, som hun har valgt ikke at dele med verden før nu. Her er det så det lille punkt, som hun sætter ved at lade det dreje sig om hendes egen død. Sådan en helt kitschet ur, der er formet som en kiste. Det betragter hun ikke som et værk, det er bare, at hun har hængende derhjemme, men som hun besluttede at tage med. Og der ligger vi jo virkelig på kanten mellem noget alvorligt og noget sådan totalt dødskitsch. Lidt det samme med det her portræt af hende selv, hvor hun ligger foran det åbne vindue, og gardinet dækker hende. Og så var der teksten, jeg nævnte før, værket her, hvor hun skriver, at der aldrig er nogen, der vil skrive i deres dagbog, at i dag døde min mor, fordi hun jo ikke har nogen børn. Så er der et værk her, som er ret underligt. Det handler om alt det bøvl, hun går og bakser med lige nu, for at finde ud af, hvordan... altså hun vil gerne arrangere alt omkring sin begravelse, så det bliver, som hun vil have det. Og så er der ikke ligesom andre, der igen, der er ikke nogen børn, der gør det for hende. Så hun gør det selv. Og hun vil egentlig gerne have et gravsted på Montparnasse kirkegården, hvor hun er kommet hele sit liv, har fotograferet meget. Men der kan man først få lov at købe et gravsted, når man er død. Så hvad fanden gør man så? Så har hun købt i stedet for en gravplads på Bolinas kirkegården i Californien, hvor hun startede med at fotografere gravsteder som helt ung. Og så, teksten er virkelig sjov, altså hun købte sig først her gravsted, efter at kirkegårdspersonen ligesom havde forsikret hende om, at det ikke var noget problem at få hendes enten krop eller aske ligesom transporteret til Californien. Fordi hun tænker, at jeg dør nok i Frankrig, men hvad så? Altså, hvordan skal jeg blive begravet i Californien? Og manageren her, han siger så, at det er ikke noget problem. Hvis det er hele kroppen, så er det UPS. Hvis det er bare asken, så er det bare FedEx. Så skal hun sige, nå okay, nå, fint, så er de praktiske detaljer jo på plads, og så købte hun så det her gravsted. Og man ser en spejling af hende selv her i en blankpoleret gravsten. Lad os stoppe med det.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel.
Ja, velkommen til Radio Shalom. Vi er her i studiet, og har vi Miriam, og vi har Thea Tamara Rock som vores gæst. Og så vil jeg sige, værsgo Miriam.
Tak Abraham, og jeg glæder mig at introducere min gæst i dag, og det er Thea Tamara Rock, som vi i dag vil tale om noget psykologi. Og hele baggrunden for, at det er Thea, som er i studiet, er, at Thea har været med til at udgive en bog, en kompendie, med nogle andre studerende. Og jeg synes, emnerne er relevante, samfundsrelevante, og de er almen interessante. Så jeg vil begynde med at introducere dig lidt, Thea. Du er psykologi. Bachelor.
Ja.
Og det har du fra Københavns Universitet. Men du er så meget andet også. Et ung menneske på 26 år, som virkelig har nået meget, meget langt, med stor succes, og det er måske bedst, du selv kommer ind lidt på hele din universitets baggrund. Og vi sidder med den bog, som du skrev og har været med til nogle kapitler i, så begynd lidt med din uddannelse og dit felt.
Okay. Jamen tak. Jamen, jeg er meget glad for at være med. Jeg har læst en bachelor i psykologi inde på Københavns Universitet. Og så der var jeg underviser i et fag, der hedder biologisk og neuropsykologi. Det var jeg sammen med 4-5 andre. Og i det fag, der i slutningen af det semester, der rækker Hans Reisel ud til os og spørger, om vi vil være med til at skrive det her.
Forlaget,
som vi har skrevet med. Ja. Et forlag, der udgiver faglitteratur inden under Gyldendal. Og de rækker så ud og spørger, om vi vil skrive det her kompendie. Men nu spørger du også om resten af min baggrund. Og altså, jeg færdiggjorde jo bacheloren over på KU, og så rejste jeg til USA, hvor jeg nu læser en anden bachelor, en nummer 2 bachelor i finans. Og spiller fodbold. Det var egentlig derfor, jeg flyttede over for at spille college fodbold.
Jeg vil meget gerne nævne, at du er faktisk udklækket af Karolinskolen.
Ja.
Og din jødiske baggrund har været hele vejen igennem ret, hvad skal jeg sige, tydelig og klar. Men det har ligesom ikke påvirket dig at læse lige til psykologi, men jeg ved, at hele det miljø af læring i det jødiske miljø, også hjemmefra, at det har selvfølgelig bidraget til din interesse for at udvikle, jeg skal sige, de akademiske talenter, som du har.
Helt sikkert. Altså, jeg har gået på Karolinskolen meget, mange år af min skoletid, og så har jeg jo været på Israelsrejsen her for et par år siden, tak lidt, og ja, altså jeg tror...
Og du har stået bat mitzvah i synagogen?
Bat mitzvah, ja, helt muligt ved den, og tror bare, at psykologien supplerer jødedom i forståelsen af mennesket, af vores adfærd, af vores, ja, tankegange.
Ja, ja. Det er jeg meget glad for, at du siger, for jeg håber, dem, der lytter, kunne måske også blive ligesom motiveret til at sende børnene i jødisk skole, eller give dem en jødisk opdragelse, jødisk tankegangsmæssigt en baggrund for at kunne gå videre i verden med en jødisk tankegang. Mm. Ikke det værste.
Nej,
ikke det værste. Nå, men se til jer. Vi sidder foran med en meget smuk bog, og jeg kan tillade mig at sige smuk, fordi compendium, i forhold til hvad jeg kan sige, hvad jeg oplevede som studerende, som var sådan nogle halvgrimme, dårlige kopi-compendier med dårlige billeder og utydelige, så sidder vi her med en smuk, grafisk smuk udformet bog. Til tider endda morsomme og underholdende vejledende illustrationer til en tekst, som er ganske abstrakt. Fordi vi taler om, hvad hedder bogen? Kan du...
Ja, den hedder En hjælpende hånd til biologisk psykologi og neuropsykologi. Og det er så faget, ikke? Biologisk psykologi og neuropsykologi.
Godt. Se, jeg kommer jo fra en helt anden fag, som har intet med psykologi eller med neurologi, men jeg kunne godt komme igennem bogen, stort set, ved at koncentrere mig nogle begreber, som jeg alligevel gik lidt rundt, og det var abstrakt for mig at gå rundt og tænke på det, men I forklarer det meget fint, og nogle gange meget morsomt, fordi I bruger hverdags sprog, altså nogle slangs udtryk kommer med ind i teksterne, og det er ret morsomt.
Ja.
Så hvordan er bogen opdelt?
Ja, jamen, altså det er dejligt, at du siger alle de ting, for det er jo netop formålet med bogen. Altså, det her fag bliver undervist på engelsk og på dansk, men egentlig med en engelsk grundbog, og den er meget, meget tyk, og den er meget, meget tung. Så de studerende sidder tit og tænker, vi har brug for noget, der kan samle vores viden, der kan snævre vores fokus ind. Så det var sådan hovedformålet. Og så gik vi jo ligesom i gang med at undersøge, hvad skulle vi sådan, eller brainstorm, hvad skulle vi egentlig skrive? Og det der var, det er, at vi ville gerne have et hverdagssprog, vi ville gerne have noget uformelt, og vi ville gerne have nogle gode huskeregler. Ikke? Vi ville have et sprog, hvor at de studerende kan læse det, uden at det føles for tungt eller for svært, men lidt tilgængeligt. Sådan en af mine yndlingsillustrationer i den her bog er, hvor et neuron går tur med en hund, som skal illustrere, hvordan det er axoner og filopodier, de sådan leder neuronerne til hinanden. Det er en meget sjov illustration, og grunden til, at jeg også synes, det er så fint, det er, at vi alle selv lavede vores illustrationer. Så det er en af medforfatteren Valdemar, der har tegnet den her, og jeg synes, det er den bedste illustration. Men ja, ellers er bogen også bygget op meget sådan pædagogisk ved, at der er en indledende tekst op i starten af et kapitel, som lige introducerer, hvad handler det her om. Og så går vi ellers slavisk igennem de her begreber og emner inden for kapitlet, som vi har vurderet ud fra eksamen, ud fra at være underviser, ud fra selv at læse faget. Hvad der er vigtigst for de studerende. Og så går vi igennem det med huskeregler og med illustrationer. Og så til sidst er der så to øvelser, som er med til at hjælpe de studerende med at indkode den her information, de lige har lært. Og så har vi også flashcards til allersidst, som jo hjælper med at hente informationen tilbage.
Altså i slutningen af bogen?
I slutningen af bogen.
Der har I de der flashcards. Og hvad er flashcard?
Jamen flashcards er jo bare et vennespil, ikke? Altså så står der en definition på den ene side, og så står... Eller der står, undskyld, et begreb på den ene side, og så definitionen på den anden side. Ikke?
Det vil sige, det er sådan et ligesom man spiller kort,
ja.
Så er der et eller andet emne på forsiden, ligesom om på kortet vil der stå et tal og en illustration,
ja.
Så har I et eller andet navn på et eller andet emne, og så skal man vende den, og på bagsiden af det kort, er der så en akademisk forklaring, ja, på det emne, som står foran.
Præcis. Og pointen er jo, at du skal vente med at vende kortet, til du egentlig selv har prøvet at huske, hvad det betyder. Ikke? Og så når du så har gættet, når du har sagt, hvad du tror, det er, så vender du om, og så kan du se, om du har gættet eller husket rigtigt eller ej. Og det er meget, meget relevant for måden, man går til eksamen på i det her fag på Københavns Universitet. Vi har jo skrevet bogen, så den også skal bruges på alle landets universiteter, for i Aarhus og i Aalborg og i Odense, der læser man også psykologi. Men i hvert fald eksamen på KU, der er det en test, der ofte har multiple choice. De har også til slut, altså hvor man selv skal skrive en masse tekst, men der er multiple choice i starten. Så det her med, at man får et...
Der er
multiple choice. Det er jo,
hvad er det?
Det er jo, hvor man får et spørgsmål, og så får man tre valgmuligheder, eller fire, fem valgmuligheder. Og så skal man jo vælge den rigtige. Så det er flashcardene, de afspejlinger, det her helt præcis. Ikke? Altså du får en definition eller et begreb, og så hvad er det? Nå, men det skal jeg lige kunne huske. Ikke? Det har jeg jo læst for 2 måneder siden. Det skal jeg lige huske. Og så, det er sådan en flashcard, der hjælper til eksamen. Ikke?
Og så har I en udvidet register også med på bagsiden, som den sidste del af
af bogen.
Ja, og det er jo så til at slå op i, når man så sidder som netop studerende og tænker på et ord, og man skal lige ud, hvad var det nu, det var.
Ja.
Så går man lige i registret og slår det op.
Det synes jeg er meget smart, og meget godt, og meget nyttigt. Og jeg ville have ønsket mig, at jeg havde sådan nogle ting dengang.
Ja.
Jeg vil gerne ind på processen med Gyldendal.
Ja.
Hvis jeg vil gerne skrive en bog om et eller andet emne, som nu studerer jeg ikke mere, men jeg vil gerne. Og hvad gør jeg? Hvad har I gjort? Hvordan kom I overhovedet til at pludselig, så sidder I tilbage med en bog?
Ja, det er også helt vildt. Nogle gange så sidder vi også og tænker selv over, hvordan det skete. Vi rækte ikke selv ud til Gyldendal. Det var Gyldendal rækte ud til os. Og så siger de, at de har den her idé. De synes, at der mangler denne her form for kompendie inden for psykologi. Medicinstudiet har noget lignende med sådan nogle her kompendier. Den er sådan lidt mere et opslagsværk, som ikke er lige så uformel og lidt tilgængeligt som det her. Ikke? Men samme koncept, eller samme sådan lille komprimeret koncept. Og så går vi til en masse møder med vores redaktør, Agnes Ringer på det tidspunkt, og brainstormer, hvordan det skulle være. Vi har brainstormet over flere møder, hvordan tonen skulle være, hentet inspiration fra andre psykologer og foredragsholdere. Vi har brainstormet, hvordan selve opbygningen skulle være, som jeg lige har forklaret. Ikke? Det skulle også være noget pædagogisk, noget, som gav mening for de studerende. Så det har været en rigtig meget, altså en stor del af processen i starten, i flere måneder, inden man overhovedet begyndte at skrive, handlede simpelthen om at opbygge det her koncept. Ikke? Fordi serien her, som nu hedder En hjælpende hånd, er jo en titel, vi har været med til at skabe, det er vi også meget stolte af, og så en serie, som forhåbentlig Hans Reitzel vil fortsætte nu med andre fag på psykologien, og måske også bare i andre uddannelser.
Hvem har været med til at vælge de 11 kapitler? Har I selv, eller var det et samarbejde med forlaget?
Der har vi været så heldige, at Agnes Ringer og forlaget i sig selv har været givet os fuld tillid. Som fagpersonerne, som instruktorerne, der har vi fået tillid til, at vi ved, hvad der er vigtigt at få med den her bog. Agnes Ringer,
hvor meget har de blandet sig?
Jamen, Agnes,
I netop det?
I netop det. Jamen, altså, hun er selv uddannet psykolog,
okay.
Og sidder inde, eller sad nu inde, hun er desværre ikke længere, sad inde hos Hans Reitzel, som psykologfaglig redaktør. Ikke? Men stolet på, at vi som de studerende, der har hænderne nede i det hele lige nu, vidste, hvad der var vigtigt. Og vi har egentlig bygget de her 11 kapitler ud fra eksamen og ud fra den grundbog, der bliver brugt. Og så har vi jo faktisk samarbejdet med lektor Mark Skram Christensen, som er lektor i kognitionspsykologi og underviser.
I hvilken psykologi?
Kognitionspsykologi.
Kognition. Hvad er kognition, og hvad er koblingen på det fag der?
Altså, kognition er alt det, som har sådan noget med opmærksomhed og beslutningstagning, tænkning, hukommelse, sådan nogle dele af hjernen og psykologien. Og det er et fag, der bygger på biologisk psykologi og neuropsykologi. Det er et fag, man tager senere på studiet. Og der er han underviser, og han er også, eller professor. Og han er også underviser i vores fag, det her biologisk psykologi og neuropsykologi. Så derfor så var han helt vildt god at samarbejde med. Så han har faktisk siddet og sådan verificeret vores beslutninger. Han har ikke skrevet noget, vi har skrevet det hele, men han har læst det hele igennem. Vi har også nogle gange lige talt med ham, hvis vi synes, vi var lidt i tvivl om noget, eller blandt andet med kapitlerne, altså spurgt ham, er det her noget, du synes vil give mening? Og så siger han jo, ja, heldigvis, og så går vi videre med det. Ikke?
Er du tilfreds med resultatet sådan overordnet, inden vi går ind i, at jeg spørger dig lidt mere detaljeret? Overordnet, hvordan vil du nu beskrive din egen følelse med den bog, der ligger foran os her?
Altså, jeg er vildt tilfreds og vildt stolt, og kunne slet ikke forestille, at det var at skulle ende sådan her. Men jeg tror også, at jeg bygger min tilfredsstillelse på, hvad andre siger. Vi har jo eksempler, vi har fået rigtig god feedback. Der har været studerende, som har, og det ved jeg nu ikke, om det er bedste råd, jeg kan videre, men som ikke har læst pensum, har fuldt faget, og så i stedet læst vores bog. Så han har jo ligesom fået pensum ind fra undervisningen, men så bare læst vores bog og bestået. Altså sådan, det er jo fint, ikke? Tænk, at man kan bestå ved bare at læse vores bog. Så er der andre, der har fundet så meget interesse i faget, at de, når de så udgivelsen, har købt den til sig selv som gave. Og vi kan også finde med i salget, og kan også se, at salget af bogen passer ret meget med antallet af studerende i år, der ligesom har skulle tage faget og tage en eksamen. Og de er sådan rimelig lige, så det vil jo sige, at de studerende ser en værdi i at købe vores bog og bruge den til eksamen.
Tillykke, det lyder bedre, hvad en dansk litteraturforfatter kan ligesom forvente. Det, synes, det vil jeg ikke have forventet, og det er dejligt at høre, at du kan ligesom give en feedback på, ikke bare, hvad du selv synes, men at åbenbart er der en respons, en faglig, positiv respons på noget, som I som studerende, det er derfor, jeg ligesom prikker lidt til det, fordi I er jo ikke professionelle endnu rigtigt. I, jo, I er blevet bachelor, men at få sådan en positiv respons, at andre studerende køber bogen, fordi de måske kan bruge det til noget. Og det er jo det, der er formålet, ikke? At jeg kan forestille mig, at tanken om, at andre kan bruge det, den der brugsværdi af noget abstrakt, som kan blive til nytte for andre, det vil jeg selv have ligesom tænkt på. Det er meget tilfredsstillende. Det giver den motivation til at gå videre og gøre igen noget inden for sit eget fag, i fremtiden med nogle andre emner måske. Men det er flot. Held og lykke med resten af... Men det kommer vi tilbage til.
Okay, tak.
Du har jo studeret de sidste halvanden år i USA.
Ja.
I Florida.
Ja.
Hvordan har livet været? Du skulle jo skrive en bog, mens du er der. Mm. Og du er også et ungt menneske, og jeg kan forestille mig, at samfundets pres på dig, ung, smuk pige, det er jo ret stort. Hvordan har du klaret det?
Jamen, det har vel bare krævet tidsplanlægning og prioriteringer og strukturere sine kalender.
Ville det have kunne lade sig gøre, hvis det ikke var internet, hvis det ikke var telefoner og sådan?
Nej, det ville det nok ikke. Altså, vi startede det her projekt, da jeg stadig var i Danmark. Det var jo til slut i vores semester. Og så tager jeg til USA, og så må jeg jo spørge mine medforfattere, om de synes, det er okay, eller om de vil være med på projektet, hvis jeg også tager ud og bor i USA. Og det sagde de heldigvis ja til. Og det er grunden til, at det også kunne lade sig gøre, fordi at det her projekt har været noget, vi alle har lavet på siden af, hvad vi ellers går og laver. Nu ser du, vi alle er bachelor, der er også nogen, der er kandidater. Der er også nogen, og grund til, at vi også er verificeret til at skrive denne bog, fordi flere har undervist i mange år i det her fag. Så stor erfaring. Og derfor så laver vi alle sammen noget, vi læser, vi arbejder, andre forsker. Vi har en mildt bred palette af forskellige personligheder og ja, professionelle personligheder. Så de var helt okay med, at vi lavede det som sådan Zoom-møde hver gang, vi skulle noget. Vi byggede det også op ved, at vi ikke skulle skrive sammen hver dag. Hver gang man skulle skrive et kapitel, var det jo ikke fordi, vi skulle sidde alle fem og teste. Så man sad egentlig selv og arbejdede, og så gik man over og mødtes, måske med sin primærredaktør, som var en af de andre i gruppen. Og så snakkede man lige brainstormet, snakkede lidt om, hvor skulle der ændres, eller hvad skulle der tilføjes. Og så gik man hjem og skrev lidt mere selv. Så jeg tror, vi havde en fast aftale hver anden uge, hvor vi mødtes over Zoom. Og så passede det jo bare med tiden. Der er jo 6 timers tidsforskel, så måtte det jo lige være, nogle gange jeg stod meget tidligt op om morgenen for at nå deres møde. Men ellers så har det været fint, og så ja.
På den måde skabte I fællesskab noget med vidt forskellige emner.
Præcis, ja.
Og inden vi går ind i nogle af de spørgsmål, jeg har til nogle af de emner, så synes jeg, at vi skal have lidt musik.
Nu.
Jeg sidder med Thea Tamara Rock, og vi taler om den bog, hun var med til at være medforfatter på, som hedder
En hjælpende hånd til biologisk psykologi og neuropsykologi.
Og du nævnte tidligere i samtalen, at du var med til at skrive, du er medforfatter på kapitler 5, 8, 5, 9 og 11.
Ja.
Og derfor så vil jeg foreslå, at vi bladrer lidt i bogen,
ja.
Og du fortæller lidt om dem, og jeg har nogle spørgsmål til dem, måske, som, altså de spørgsmål, jeg har, mener jeg, kunne måske interessere, kunne være, Da jeg læste den, så tænkte jeg, wow, sikke mange medicinske begreber. Wow, er det sådan, man læser psykologi i vores dage? Hvorfor skal der skrives så meget om neuroner og om så mange biologiske cellekonstruktioner? Og det vil jeg gerne have dig til at forklare mig lidt. Og også sige noget om de illustrationer med neuronerne. Og jeg har et spørgsmål omkring de neuroner.
Ja.
Ja, som er, at jeg kan forstå fra bogen, at neuroner i vores hjerne, de har meget betydning, hvordan jeg agerer, hvordan jeg tænker, hvordan jeg udfører ting. De er faktisk styrende i mennesket. Altså, der er nogen, der er i hjernen, og jeg har troet hele tiden, at det var mig, der bestemte alt, hvad jeg går og laver og tænker og skriver osv. Men det viser sig, at jeg kan forstå nu, slet ikke rigtigt. Jeg er slet ikke, jeg har ikke min egen vilje. Der er nogen op i hovedet, disse mennesker, der kaldes neuroner, de siger, hvad jeg skal. Er det sådan nu i psykologien? Tager I mere?
Ja, altså nu, det, jeg vil sige, det du sidder og siger, nu kommer jo af, at du har læst bogen her, som jo er et perspektiv inden for psykologien, altså med et syn på mennesket og menneskets sind, og hvordan vi mennesker udvikler os og tænker. Ikke? Det er det, vi kalder sådan den behavioristiske del af psykologien. Og der kommer du an på, hvem du som psykolog, eller som menneske, eller som teoretiker, hvad for et perspektiv du tager, hvad for et standpunkt du har. Der kan man godt tage et meget behavioristisk blik på det.
Behavioristisk, altså...
Det er en gren inden for psykologien, ikke? Så kan man godt tage det syn på det, og så kan man ud i sådan noget Pavlovs
skole. Altså den måde, man agerer på, den måde, man behavior.
Det, ja, så det der er, det er jo, at så mener man, at mennesket adfærd er bestemt ud fra måske sådan et dyrisk instinkt, det er sådan noget med betingning, det er sådan noget med stimulus, og så har du en reaktion. Som netop er det, du sidder og siger, men så har jeg jo ikke nogen fri vilje. Så er det bare mig, som der render rundt og bliver påvirket af alt, hvad der kommer ud fra.
Nå, jo, men styres af neuroner?
Helt sikkert, ja. Det er jo det, der så inden for det her felt. Men så kan man jo gå ind i et andet felt, og så kan man, altså eller sådan en anden gren af psykologien. Ikke? Altså der er mange, mange forskellige grene. Det er også det, der er interessant ved psykologien, det er, at vi har naturvidenskabelig, humanistisk, socialistisk, ikke? Sådan noget. Der er også en gren, der hedder socialkonstruktivistisk, der handler om, hvordan sproget har formet vores samfund, og hvordan det har formet, hvordan vi tænker. Ikke? Og der er det igen, nej, så har vi ikke fri vilje, fordi så er det, hvordan andre mennesker snakker om
det er det, der er socialt pres. Kan det være?
Det er vel en lille del af
en
det.
En lille del, ja. Men jeg har jo spurgt mig selv, da jeg læste det her, jamen, hvor er jeg som menneske, hvis der er så mange hormoner og neuroner og nerver, og hvis alt det er med til at styre, hvad jeg går og laver, jamen, hvorfor går jeg rundt og bilder mig selv ind, og jeg har min egen fri vilje?
For det har du også. Fordi vi er ikke kun vores gener. Vi er jo også det miljø, vi kommer af.
Ah, men er vi det?
Det er vi.
Har man nogen inden for psykologi, som siger, det er kun miljøet. Det er kun genetik.
Det kan man helt sikkert godt finde. Det kan man helt sikkert godt finde. Og særligt også fra tidligere. Altså
men har I den diskussion på universiteterne?
Altid. I hvert fag.
Ja.
Og det er jo også det, vi har, når man altså går ind og læser biologisk psykologi, eller neuropsykologi, eller kognitionspsykologi. Ja, så snakker vi om gener og hvad vi er født med. Men vi anerkender også miljøet. Vi anerkender også, at det, der er omkring os, former os. Der er jo studier lavet med enæggede tvillinger, der er vokset op i forskellige familier, og som jo både har fælles træk, men også er forskellige. Ikke? Som jo tyder på, at vi har nogle gener, der former os på en særlig måde. Det er derfor, de er ens nu, de her to enæggede tvillinger. Men de er også forskellige, som er formet af det miljø, de er vokset op i.
Hvad er din egen opfattelse i denne her forbindelse?
At miljø og, altså at gener og miljø begge to spiller ind på, hvem du er.
Halvt og halvt, eller er der en overvægt af nogen?
Det er jo så diskussionen nu, ikke? Det er, hvor meget, hvad er sådan rationen her? Hvor meget er værd?
Hvad siger du i de kapitler, du har skrevet?
Jamen, altså det første kapitel, som jeg har skrevet, og det skal også lige siges jo, altså jeg har været hovedforfatter, og så har jeg haft min medredaktør, og så har jeg jo været medredaktør på andre kapitler. Men ja, de her tre kapitler, vi snakker om lige nu, det er jo dem, jeg har siddet med fingrene nede i
og skrevet. Ja, og det er nemlig mere neuropsykologi, end det er det teoretiske. Du går ind meget ind i det der med det biologiske, medicinske. Hvorfor?
Hvorfor at jeg har gjort det i bogen her?
Jamen, det må være ligesom afspejling af din interesse. Og hvorfor?
Jamen, jeg synes bare, det er enormt interessant. Altså, det her kapitel 5, det er en neural udvikling, som handler om, hvordan hjernen har udvikler sig, fra vi bliver skabt i maven, og så senere en særlig
kigger. Hvilken illustration er der i bogen om det? Er der noget om det?
Ja, det er der.
Altså, ja, og hvad er det for
en illustration? Vi har både makroanatomisk udvikling og så mikroanatomisk. Den makroanatomiske, det er sådan, hvordan vi går fra at være en lille, et lille foster, og så går vi ud og udvikler os, ikke? Til at være et... Ja, jamen, som handler om, at vi går fra at være en zygote til et foster, og hvordan vi er en lille bitte celle, som så udvikler sig og folder sig, og hjernen folder sig i alle de her lag. Men vi går også ned i det mikroanatomiske, som handler om celleplanen, hvordan neuronerne egentlig rykker sig rundt i hjernen og udvikler sig.
Ja, men det er netop derfor, jeg spørger dig om, hvordan det kan være, eller årsagen til, at der er så meget neuro teorier i de der kapitler.
Ja.
Fordi jeg har jo hele tiden troet, at læse til psykolog, det er noget med en tykke bøger, som begynder med Freud og så videre.
Ja.
Men så kan jeg se, at næsten halvdelen af bogen berører medicinske studier, som kommer lidt bag på mig, at det er tilfældet.
Ja. Jamen, altså, det er jo fordi, at det kan godt være, at du siger, at det her det er en tyk bog, og det handler meget størstedelen om noget biologi eller noget, der ligger sådan genetisk bagved. Og det er intet sammenlignet med, hvis du læser medicin og skulle være neurolog, for eksempel. Vel? Men inden for at være psykolog, det handler om at have en forståelse for det biologiske, for så at kunne arbejde med det psykologiske. For eksempel i kapitel 5 til sidst, snakker vi om hjernens udvikling i barndommen, i teenageårene og så i voksenalderen, for hjernen udvikler sig hele tiden. Og så det her med, at i barndommen, der har vi nogle kritiske perioder, som er relevante for sådan plasticiteten, indlæring, hvordan vores personlighed udvikler sig, hvordan vores ængstelighed udvikler. Og det er vigtigt for en psykolog at vide. Tydeligvis, det er jo psyken, det er hvordan vores psykiske sundhed er, trivelsen. Men det kan vi bedre forstå, hvis vi også har den her biologiske baggrund. Bare sådan en god, basal grundforståelse af, hvad er den mikroskopiske, eller mikroanatomiske og den makroanatomiske udvikling af hjernen. Men vi er jo ikke nede i kemien af det, eller sådan helt forståelsen af de her kemiske signaler eller celleplan på samme måde, som hvis man læste. Det kunne være medicin, biologi, farmakologi, alt sådan noget, ikke?
Men simpelthen, er det ikke forholdsvis nyt, at man kobler så meget rent psykologiske teorier med så meget naturvidenskabelig viden? Er det ikke nyt? Eller forholdsvis nyt, måske?
Nej, det vil jeg ikke sige.
Tidligere også... studere disse ting sammen.
Altså jeg forstår, hvor du kommer fra, at psykologien startede som et filosofisk fag, der er ligesom mere sådan abstrakt undersøgte psyken, og sådan med psykoanalyse og sådan noget. Så, men det er ikke noget, der kun er kommet ind for de seneste 10 år. Altså det har været der i en god rumtid. Ikke? Men det er da en interessant snak at have, hvor meget det skal fylde det biologiske. Og det er også en snak, man har på KU. Og på andre
altså på Københavns Universitet?
Der var jo blandt andet en strejke for et par år siden, hvor de studerende kritiserede sådan pensumvalg, og hvordan udviklingspsykologisfaget havde udviklet sig, og sådan en kritik af, at man gik hen og måske var for naturvidenskab, man var for kvantitativ i forhold til, hvad studienævnet havde besluttet. Ikke?
Men er overgangen fra at være psykolog til at være en psykiater ikke meget nemmere, så, og lægger meget ligesom umiddelbart i forlængelse af at være psykolog?
Efter det her, jo. Ja. Altså, det er jo faktisk netop det, vores tre argumenter er. Hvad hedder det? I bogen, der skriver vi, at neuropatologi-emnet, som jo egentlig ligger til sidst i bogen, som bygger på alle de her mange kapitler, vi skriver, at vi skriver, at vi har tre argumenter for, hvorfor det er vigtigt som psykologistuderende at vide alt det her. Og det ene, det er dit psykologiske arbejde. Altså det, som jeg nævnte lidt tidligere, det var, at du har en bedre forståelse af din patient, hvis du også forstår de biologiske grundlag bag det. Så er det det diagnostiske arbejde, som du kan være en del af, hvis du sidder som neuropsykolog ude på et hospital. Så kan du være med sammen med neurologen i at diagnostisere din klient. Og så det sidste, det er det tværfaglige arbejde, som du jo snakker om her nu. Ikke? Er det nemmere at sådan, eller grænsen mellem psykiater og psykolog. Sådan. Vi skal ikke ud og være psykiater, nej, men samarbejdet med psykiateren, med neurologen, med bare en sygeplejerske, altså en sosu-medhjælper, det bliver nemmere, når, eller bedre, vil vi også mene, af, at man har den her forståelse.
Men hvor meget er du selv ligesom triggered, eller ud fra teorierne, hvor meget er du selv sådan på vej til at sige til dig selv, nå, jamen, så kan jeg lige så godt være en psykiater, fordi jamen, jeg kender jo hele den her baggrund, både fra den ene vinkel og den anden vinkel, og psykiatri på hospitalerne er jo efterhånden mere og mere, i forbindelse med snakken om stress i vores samfund, så er psykiatri og psykologi, og jamen, vi kan næsten ikke blive fri fra at læse om det og interessere os, fordi det berører os næsten alle sammen. Hvor meget er du selv fristet til at sige, jamen jeg tror, jeg går over til psykiatri? Hvor meget betyder det i, ja, i fagets valg?
Altså nu er jeg jo slet ikke ekspert inden for psykiatrien, har ikke selv siddet i psykiatrien før, men så vidt jeg har en forståelse af, at det er psykiater jo det medicinske fagfolk bag det, ikke? Så det er dem, der udskriver medicin, det er dem, der har den naturvidenskabelige biologiske medicinske baggrund til din patient. Og så har vi som psykologer den psykologfaglige, og der går vi jo ind og hjælper patienten med at håndtere sin situation, med at komme sig over stressen, det ængstelige, det, alle de her psykiske reaktioner, du kan have på en sygdom, eller som er forsaget, eller som kommer af sygdommen. Ikke?
Ja, og et sted i bogen, det skriver I, at mennesket er skabt til at leve i savannaen, som svarer på det, du lige har sagt. Altså, er vi ikke bygget, har vi ikke udviklet os følelsesmæssigt, sanseligt, kognitivt, hurtigt nok i forhold til, hvordan forventninger til os er i samfundet? Er vi som mennesker slet ikke parate til det her samfund?
Altså det kan da godt være en snak om, altså sådan, om vi evolutionært ikke kan følge med, for udviklingen går jo hurtigt. Ikke? Altså AI er det jo det nyeste skud på stammen. Og det er også derfor, man ser stress. Ikke? Det er jo denne her sådan evige stimuli fra sociale medier, eller scroll på telefonen, eller det kan være en travl hverdag, hvor man lige pludselig tidsoptimerer alt, og det er jo derfor, folk går ned med stress. Ikke? Og det er jo derfor, at vi som psykologer kommer og hjælper.
Det lyder godt, og det er også derfor, vi sidder her, fordi du har sikkert fortalt mange ting, som vores lyttere vil sidde og sige, aha. Og den der aha-oplevelse, det er jo det, jeg synes er fantastisk. Til at du er meget interessant at tale med, og du tak. Er så vidende. Ja, selvfølgelig. Det, ja, naturligvis.
Er der forskel på mandsserierne og kvindsserierne?
Det er interessant. Ja. Der er
forskel. Miriam kan, eller, hun kan godt svare på det, fordi hun har forvirret mig.
Abraham har en klassisk vittighed, og den skal vi ikke gå ind i nu.
Altså, sådan på et, på sådan et helt makroanatomisk plan, der vil jeg ikke mene, at der er en forskel. Sådan, du ved, hvor er sprogområdet placeret, hvor sidder hippocampus eller hippocampi i flertal. Det er der ikke forskel i. Men hormoner er der jo stor forskel på, at de går ind og påvirker, hvordan hjernen fungerer. Så det er der sikkert. Der er der forskel på mænd og kvinder.
Jeg tror, hvis man har stor hår og lille hår.
Det tror jeg ikke. Der er, altså hjerner er jo ikke ens. De ser jo ikke ens ud. De er jo foldet i så mange folder, og de er jo foldet forskelligt. Et større hoved har måske...
Jeg spørger mig, det er interessant, at der er nogen, der har store hoved.
Der er ret sikker på, det er meget mere kranietykkelsen, og kranie. Måske noget væske. Sådan. Men der er forskellige størrelser af hjerne selvfølgelig, men vi har et nogenlunde det samme.
Men jeg synes, at den viden, man nu har om, at med alderen mister vi jo hjerneceller, og når man er omkring de 80, så svarer hjernen til en babys hjernestørrelse. Det har jeg fået ligesom besked fra. Så jo ældre vi bliver, mindre omfang, og det kan måske forklare en hel del symptomer, som at man ikke husker så godt, eller man ikke er så hurtig, eller nogen adfærd eller motoriske ting bliver anderledes, når man bliver ældre, fordi hjernen er måske mindre.
Det har jeg ikke selv læst noget om, så det kan jeg ikke bekræfte eller afkræfte. Det jeg ved, det er, at der er selvfølgelig atrofi, som er, når hjerneområder dør hen, når hjerneceller dør hen, som er jo en sygdom. Men ellers så er det bare neoplasticitet, som jo er det her med, at hjernen er plastisk, eller som er lige så plastik. Den kan hele tiden, den er formbar, hele tiden ændrer sig, hele led igennem. Men den er mest plastisk i de unge år. Og det er derfor, man er også nemmere at lære sprog. Det er også det er derfor, at vi som børn udvikler os så hurtigt. Og så senere hen, så bliver det sværere og sværere. Ikke? Så bliver hjernen mindre plastisk.
Ja. Men nu spiller du fodbold.
Ja.
Og hvad så, når man får slag i hovedet med den bold der? Tager man ikke skadet?
Jo.
Det er som boksning, eller hvad, ja. Det, hvad ja. Er det så?
Der er der mange hjernerystelser, det er der. Ja. Der er også snak om, hvad man skal gøre ved det. Der tror jeg engang, der var snak om, man skulle... hvad hedder sådan noget, forbyde hovedstød i ungdomsfodbold.
Det skal hjælpe.
Måske, som man skal hjælpe på, ja. Det er den kontaktsport, ja. Men altså, det er jo interessant det her med plasticitet, det er jo, at man jo formentlig hos fodboldspillere kan se, at vores områder, hvor vi for eksempel fødder, koordinering af fødder, hjerne, øje, sådan nogle ting kan være større, eller det neurale netværk kan være stærkere, fordi vi træner det hver dag, sammenlignet med en, der ikke spiller fodbold. Og det er jo det, jeg synes, der er så interessant ved hjernen. At det, vi kan se udefra, måden vi snakker på, måden man er, så går man ind og kigger på hjernen, og så kan man se det. Der er simpelthen den her sådan korrelation imellem det, ikke?
Ja. Thea Tamarok, tak for interviewet. Tak fordi du gerne vil dele med os din enorme viden og også noget om den bog, som du er meget glad for, og jeg har været glad for at få indblik i. Så tusind tak, og vi er ikke færdige, fordi vi skal have nummer 2 og 3 og så videre samtaler med dig om andre emner, som bogen berører i, men som vi ikke inden for vores tidsramme ikke kan komme ind i. Og som den gamle, og håber jeg, dygtig journalist, som jeg vil gerne være, så vil jeg meget gerne fortælle, hvem Thea er i forhold til mig som person. Thea er mit barnebarn nummer 2 i rækken af børnebørn. Og jeg vil bare sige, Thea, jeg synes, du er en meget dygtig, du er meget stræbsom, og altså din viden er enorm. For ikke også at slutte med, at jeg håber, lytterne kan godt adskille, at her sidder et ungt menneske med enorm viden og kompetence, men hun er samtidig også mit barnebarn. Så tak og held og lykke med det, du er i gang med, og vi skal have musik igen.
Ja. Tak for, at jeg måtte være med.
Velkommen.